Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a do sústredenia. Odovzdajme sa celkom Božiemu dianiu. Otvorme túžbu vnútra Bohu, aby do nás prenikal a zažal nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Než prečítam z Božieho slova, tak ako sa sakrálne s profánnym prepája v našom živote, tak aj tu auto, ktoré stojí rovno pred vchodom do tohto kostola a má značku BL660DV, tak tomu autu svieti svetlo. Takže ak niekto, ak jeho majiteľ alebo aspoň šofér je tu, tak by bolo dobré, keby si ho išiel vypnúť, lebo ináč tam bude musieť stáť dlhšie. A teraz čítanie z Božieho slova. Z knihy Levitikus, čo je tretia kniha Mojžišova. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako samého seba. Ja som Hospodin.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty si tu, si blízko, si bližšie než čokoľvek, čo tu pre nás je. Si nám bližšie, než sme si sami. Si blízko sama. Si tak blízko, že bez Teba by sme neboli. Si tak blízko, že bez Teba by sme nedýchali. Si tak blízko, že bez Teba by nám nebilo srdce. Si tak blízko, že bez Teba by sme nemysleli, necítili. Bez Tvojej nekonečnej predstavivosti by v nás nebolo žiadnych predstav. Bez Tvojho nekonečného myslenia by v nás nebola žiadna myšlienka. A ako blízko sme si my. Sú v nás priepasti. Priepasti odsudzenia, ktoré nás delia od Tvojej všade prítomnej blízkosti. Sme ďaleky sami sebe. Sme ďaleky jeden druhému. Nauč nás pochopiť a vedieť, že blížny nie je ten, kto k nám príde blízko. Že blížny je ten, koho prijímame v Tebe, ktorý si blízko vždy a všade. Že blížny je ten, ku komu my prídeme blízko a staneme sa blížnymi. Sme ľudia posiaty viditeľnými aj neviditeľnými ranami. Drahý Bože, nauč nás, že tie rany nás nerozdeľujú, ale spájajú. Že každá rana sa týka každého z nás. Nauč nás, že všetky rany sú aj našimi ranami. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Evanjelia podľa svätého Lukáša. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľu, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal, a čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? A on odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, celej svojej síly a z celej svojej mysle a svojho bližného ako samého seba. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o ňo a ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z týchto troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A pritom potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.
Pokojný večer vám všetkým prajem, alebo popoludnie. Tak už sme zase v kostole. Ja sem chodím každý týždeň. Väčšinu tých nedelí som dokonca nútený tu niečo hovoriť. Čo ma vedie k takej otázke, že či je to treba. Či je treba, aby v kostole stále niečo zaznievalo, nejaké slová. Bol som teraz pred časom s príbuznými a jeden z mojich príbuzných ma pozval na takú rodinnú oslavu. A tá rodinná oslava mala byť v sobotu dlho do noci v Čechách. Tak ja som povedal, no, že sa ospravedlňujem, ako prídem, ale odídem večer, lebo musím byť v nedeľu v kostole. Tento môj príbuzný nie je človek veriaci a tak sa čudoval, že tak čo, však to tam... Však to bez tebe jednou prežijou. A ja som hovoril, no jo, ale ja to mám ako na starosti a ešte tam kážu. A tento môj príbuzný hovoril, no tak však co? Přijdou, podívají se a půjdou domů. Však já taky, když jdu do kostela, přijdu, podívám se a jdu domů. Že mě to stačí. Že prečo nám len nestačí len prísť, pozrieť sa a ísť domov? Celkom by sa mi to niekedy páčilo. A asi to má aj niekedy svoj zmysel. Ale príde mi, že ten zmysel toho, prečo sa, nejaký dobrý význam toho, prečo sa hovorí v kostole, je, že potrebujeme byť vyprovokovaní. My totiž nesmieme byť nechaní na pokoju. Lebo máme podobnú tendenciu, ako ten človek v tom prvom príbehu, a ja sa teda pozriem len na ten prvý príbeh, o ktorom sme čítali. Ako ten prvý človek, ten zákonník, ktorý mal jednu túžbu. Chcel byť ospravedlnený. Chcel byť uistený, že to, čo žije, je v poriadku. Keď prichádza k Ježišovi, tak najskôr ho chce vyskúšať, alebo pokúšať, pokladá mu otázku. A potom, keď ako získať večný život, a potom chce nájsť spôsob, ako je všetko v jeho živote v poriadku a tak sa pýta, že ktože to je ten môj blížny. Keď si siahnem na srdce, tak zdá sa mi, že tiež mám podobnú tendenciu, že prídem do kostola, lebo chcem byť uistený, že to, čo žijem, je v poriadku. Chcem byť ospravedlnený. Chcem byť potvrdený, alebo chcem byť potvrdený v tom, čo žijeme. žiadne veľké zmeny. Trocha kľudu. A práve preto potrebujeme od Boha niečo počuť, lebo jeho motivácia, zdá sa mi, je väčšinou opačná. Tak ako naša motivácia je ostávať v kľude, jeho motivácia je vyprovokovať. Vytrhnúť nás z nášho pokoja, zalomcovať s nami, ukázať, že všetko vlastne nie je v poriadku. Vytrhnúť nás z našej samolibosti. Preto nie je možné len prísť, pozrieť sa, ako to tu vyzerá, a zasa odísť. Preto stojí za to niečo počuť. A tak počúvajme ten dnešný príbeh. Zdá sa mi, že nikto, keď ten príbeh počúvame, vlastne nemôže odísť s tým, že všetko je v našom živote v poriadku. Ako sa ma teda týkajú cudzie rany? Týkajú sa ma cudzie rany. Ježiš nám rozpráva príbeh o človeku, ktorý po ceste z Jeruzalema do Jericha padne do rúk zbojníkov, tí ho zbijú a nechajú ho ležať polomŕtvého pri ceste. Tu ide po tej ceste kňaz, no keď polomŕtvého uvidí, tak ho obíde, prejde na druhú stranu. Potom ide levita a on tiež vidí polomŕtvého, prejde na druhú stranu. A potom ide akýsi pocestný, no nie je pocestný ako pocestný, Samaritán, a ten, keď polomŕtvého uvidí, tak ten text nám hovorí, pristúpi k nemu. Urobí opačný pohyb z tej cesty. Neobíde ho, nejde na druhú stranu, no ide k nemu. Predstavme si to. Človek ranený, krvácajúci, zrejme, nejaviaci známky života, leží v príkope. Teraz tam ideme my. Čo máme urobiť? Kňaz aj levita urobili, čo im náboženské presvedčenie aj rozum velilo. My vieme, že ten ranený tam nie je vlastnou vinou. Niekto ho zbil. Ale oni to nevedeli. Čo keď je opitý? Alebo zdrogovaný? Alebo zničený vlastným správaním? Alebo je chorý? Čo keď sa ho dotknem, tak aj ja ochorím. Ochoriem. Čo keď je znečištený rôznym spôsobom a dostanem žltačku? Na ich váhanie alebo rozhodnutie ho obísť je tu dobrý dôvod. Keby bol navyše polomŕtvy mŕtvy, tak by sa znečistili rituálne. Kňaz aj levita, ktorí slúžia v chráme, sa nesmieli dotknúť ničoho nečistého, teda ani mŕtvoli. To by potom nemohli slúžiť v tom chráme, kam idú. Ľudia by marne čakali, len by sedeli, pozreli by sa a išli by domov. Nemohli by vykonávať svoje zamestnanie. Na strane levity aj kňaza, teda vodcov náboženského ľudu Izraela, stojí aj rozum, aj náboženské presvedčenie. Na strane Samaritána stojí len súcit. Súcit, ktorý mu na okamih dovoluje vidieť druhého vyššieho ako seba. Bez ohľadu na všetky nebezpečenstvá, čo tam môžu byť. Choroba, znečistenie, strata zamestnania, čokoľvek. A preto neprejde na druhú stranu, ale pristúpi k človeku. Vidí človeka, raneného. A tak otázka toho zákonníka na začiatku dostáva už trocha teraz trocha iné obrysy. Blížny je ten, ku ktorému sa odvážim pristúpiť bližšie. To je blížny. A potom sa píše, čože ten Samaritán urobil. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Samaritán pristupuje k ranenému, čistí mu tie rany a obvezuje ich a prakticky pomáha. Je to praktický pomocník. Tu je možno dobré, že sa tam nezastavil ten duchovný, lebo o tej nepraktickosti duchovných vieme svoje. Kto vie, či by to dokázal zvládnuť. Tento človek je praktický pomocník. Samaritán je tu príkladom človeka, ktorý robí všetko, aby ranenému pomohol. Aby uľavil bolesti, zastavil krvácanie, zabránil infekcii. Snaží sa tomu druhému človeku pomôcť. Čo ma vedie k tomu, že by som chcel sa tak pozastaviť na dvoma typmi bytostí, ktoré sa pravidelne zastavujú u polomŕtvého človeka. Priznávam, že toto je také moje dosť tvrdé vyjadrenie. Myslím si, že u človeka, ktorý je polomŕtvý, sa zastaví buď lekár, alebo súd. Rozdiel medzi nimi vo výzore a správaní je často zanedbateľný. Zásadný rozdiel je v motivácii. Lekár príde polomŕtvému človeku pomôcť. Súd príde k polomŕtvému človeku, aby pomohol tak trocha sebe. Tento kontrast v niečom teda tvrdí, je zrejme taký poznateľný každému, kto robí niečo v takých pomáhajúcich profesiách. Lebo tí z nás, ktorí idú iným pomáhať, potrebujú pomôcť sami. A často sa to popletie. Len vedomie toho rizika, že ja sa zastavujem tiež, lebo mi to robí dobre, len dobrá supervízia, by som povedal, sú zárukou toho, že predovšetkým pomáham druhým a nie sám sebe. Možno by nám pomohlo zamyslieť sa nad tým, čo vlastne človeku pomáha. Ako sa dá pomôcť človeku? Čo je skutočná pomoc? Čo pomáha nám? Tak som vybral druhý citát Henryho Nouwena, ktorý poprosím, aby sme tu vysvietili, ktorý niečo hovorí o tom, kto pomáha, kto sa stará. Keď sa úprimne spýtame samých seba, ktorí ľudia pre nás v živote najviac znamenajú, potom zistíme, že to sú tí, ktorí namiesto toho, aby ponúkali rady, riešenia alebo lieky, s nami radšej zdieľajú našu bolesť a dotýkajú sa našich rán teplou a miernou rukou. Priateľ, ktorý dokáže sedieť s nami potichu v okamihu našej beznádeje alebo zmetku, ktorý s nami ostane v hodine nášho zármutku a tragédie, ktorý zvládne tolerovať to, že nevieme, že sme vyliečení a uzdravení a ktorý s nami čelí realite našej bezmocnosti, to je priateľ, ktorý sa skutočne stará. Človek, ktorý sa skutočne stará, je ten, ktorý s nami ostáva prítomný, ktorý sa nám dáva, ktorý možno to hneď nechce a nemôže vyriešiť, ktorý počíta s našim zmetkom, našou beznádejou, našim zármutkom, tragédiou, tým, že nevieme, tým, že nie sme vyliečení, tým, že nie sme uzdravení. Čo pomáha nám? Čo vám v ktorej situácii pomohlo? Čo obviazalo vaše rany? A čo utišilo vašu bolesť? Možno, že tam je niekde zdroj toho, ako pomôcť druhým. Tie slova Henryho Nouwena už naznačujú taký tretí bod, čo chcem povedať. Upozorňujú nás na našu tendenciu hľadať rýchle riešenia. Keď už chceme ľuďom pomôcť, tak chceme, aby sa to nejako vyriešilo. Najhoršie je, keď to utrpenie, bolesť alebo niečo trvá dlho, dlhodobo, alebo nekonečne dlho. Tak nám to príde. Ale väčšina vážnych problémov, bohužiaľ, trvá dlho. Rýchlo nezmizne. To je aj prípad nášho polomŕtvého. Samaritán je však realistický. On odbočil zo svojej cesty, lebo mal súcit zraneným, no teraz vie, že musí pokračovať ďalej sám, lebo má súcit so sebou. Miluje aj druhého, miluje aj sám seba. Nepreháňa to. A to je druhé riziko, ktoré často máme, keď pomáhame ľuďom. Vydávame sa tak, že už nemôžeme. Zabúdame úplne na seba, vidíme zvláštnym spôsobom len toho druhého. Samaritán teda nájde hostinského, zaplatí mu 2 denáre, čo možno tak na 2 týždne. Prepáčte ešte. Luky a Šimon, sedníte si a potichu, dobře? Okay. Toto nepatrilo ako do rozprávania. Samaritán nájde hostinského, zaplatí mu 2 denáre, teda na 2 týždne, strava a postel, a požiada, aby sa postaral o raneného, a keď sa vráti, doplatí, čo je treba. Hľadá kreatívnym spôsobom, ako o človeka, ktorý dlhodobo potrebuje pomôcť, nie je to jeho príbuzný, ako môže byť postarané. Aké možnosti máme my? V situáciách, kedy my pomáhame niekomu dlhodobo. V tomto príbehu Samaritán citlivo pomohol a múdro sa postaral. A teda vystupuje taká múdrosť a citlivosť toho Samaritána na jednej strane a toho kňaza a Levitu na strane druhej. Čo nás vedie k tomu zamyslieť sa nad tým, kto je to ten Samaritán. Samaritán je človek, ktorý stojí na náboženskom a spoločenskom dne. Kňaz a Levita, tí sú na vrcholku toho rebríka, to sú tí zbožní, pokorní, dobrí ľudia. To sú tí, ako by to mal byť. Samaritán je na opačnej strane. Tak, ako by to v niečom byť nemalo. Našiel som si z tých rôznych dobových ilustrácií a v niečom je užitočné hľadať ten dobový kontext, niečo o tých Samaritánoch. Rabbi Eliezer povedal, ten, kto je chlieb so Samaritánom, ako by jedol bravčové. Teda nečisté meso. No nám nemusí pripadať až také zlé, že? Ale ten, kto je chlieb so Samaritánom, sa znečistí tým. Samaritáni nemohli do tej vnútornej časti chrám. Boli teda odcudzení tej blízkosti Boha. No tu v tomto príbehu je to opačne. Samaritán je na dne. Samaritáni sú tí, ktorými bolo opovrhované. Čo ma vedie k takej myšlienke, čo tu už Daniel vyslovil v modlitbe. Zdá sa mi, že ten Samaritán je človek zranený. Alebo môže byť človek zranený. A tak je v tom šokujúce, že teda pomôže ten, ktorý je najďalej akoby od Boha a nie ten, kto je mu blízko. Ale v niečom je to pochopiteľné. Pomôže ten, kto sa dotkol vlastných rán. Len ten je ochotný zastaviť sa u raneného človeka. Rany, ktoré zažijeme, nás môžu zatvrdiť, no môžu nás aj obmekčiť. Zranený človek pozná hĺbku a bolesť zranenia. A preto sa je ochotný sa pristaviť pri inom zranenom. Cudzie rany, nebo cudzích rán, sa tak môžem dotknúť vtedy, keď sa nebojím dotknúť svojich rán. Kedy nebojím sa otvoriť vlastné rany, aby som mohol prikryť rany niekoho iného a aby som to mohol urobiť aj citlivo, aj múdro. Ten Ježišov príbeh nás chce šokovať, vyprovokovať, aby sme neodišli bez premeny, bez výzvy. Robí to na niekoľkých rovinách. Prvá, súciti ten, od ktorého by sme to nečakali. Nie je to kňaz ani Levita, nie je to ani Daniel Pastyrčák, ani Jozef Sikora, ani nikto z vás. Je to ten človek, o ktorom by sme si vonku mysleli, že to vôbec neurobí. Možno bezdomovec, možno človek, ktorý je úplne niekde vzdialený spoločenským konvenciám. Pomôže ten, o kom si myslíme, že by to neurobil. Čo nás vedie k tomu, že teda my by sme to mali urobiť. Druhá vec je, že Ježiš otáča tú otázku. Ku koncu sa nepýta, že kto je tvoj blížny, ale komu ty si blížny. Ku komu si ochotný sa priblížiť? Ku komu sme ochotní my sa priblížiť? Lebo tu nie ide o tom, kto je aký, ale ide o môj postoj, o môj vzdialenosť alebo blízkosť k tým, ktorí trpia. A ako im môžeme pomôcť tak, aby to skutočne pomohlo? A potom tá tretia, posledná vec, ktorou to všetko začalo. Zisťujeme na začiatku, že to nie je nepodstatná otázka. Totiž nie ide o otázku, akoby komu máme pomáhať, alebo akí máme byť ľudia. Ide o to, kto miluje Boha. A ako sa dá získať večný život? Tak to nie je nepodstatná otázka. Tá odpoveď na zásadnú otázku viery sa skrýva v tomto akte praktickej pomoci. Nie je to nepodstatný, zanedbateľný čin. Nejako súvisí úplne bezprostredne s láskou k Bohu. A k tomu, či budeme žiť večne. Ako sa teda zachováme, keď uvidíme v našom živote doráňaného človeka? Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Bože, chcem Ti poďakovať za dnešný deň, za Tvoju milosť. Chcem poďakovať za to, že sme mohli poznať viacej Tvojho svetla. Ďakujem za Tvoju lásku, ktorú si nám dal v obeti Pána Ježiša Krista. Ďakujem Ti, Pane, že Ty nám posielaš ľudí, ktorí pomáhajú hojiť naše rany. Chcem ťa prosiť, Pane, o ducha súcitu a lásky. Chcem ťa tak prosiť, aby on zaplnil tie priepasti našej sebalásky, našej sebalútosti, ktorá je v nás. A chcem ťa tak prosiť, aby si nám dal rozpoznať v tých, ktorí potrebujú našu pomoc, tvoju tvár. Aby si nám tak pomohol pomáhať, aby si nám pomohol pomáhať v pravý čas. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech nám Boh zranený ranami lásky udeli požehnanie, aby sme mali odvahu odkryť pred inými svoje rany a obrátiť sa k cudzím ranám s láskou, aby v nás cudzie rany nevyvolávali strach, ale aby nás volali k súcitu, aby sme mohli, tak ako žijeme, naše rany spojiť s Tvojimi ranami, Bože, a vstupovať aj cez naše utrpenie na cestu lásky, ktorá vedie k zjednoteniu s Tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Náš život je zvláštny, rodíme sa tu ako plody, najprv sme deti, pomaličky stárneme a keď sa nám podarí žiť celú dĺžku života, tak sa z nás stávajú starčekovia a starenky. A v celom tom oblúku je ukrytý zmysel toho, čo sme. A nejakým spôsobom je treba v sebe uchovať si dieťa. A nejakým spôsobom v tom dieťati je treba prijať aj toho starca. Na budúcu nedeľu budeme mať slávnostné bohoslužby s Eucharistiou a našou témou bude práve starec a dieťa v nás a ich zjednotenie. Tak ste všetci pozvaní, samozrejme. Viacerí ste sa ma už dávnejšie pýtali na možnosť krstu a pripojenia sa k členstvu v spoločenstve zboru Kaplnka, tak tam by to mohlo byť napísané, áno. V útorok 18.3. o 18. hodine bude prvé také informačné stretnutie, ale ktokoľvek máte záujem, tak sa môžete prihlásiť, ohlásiť sa mi a budete dostávať informácie. Minule tu bola prezentácia vlastne takých kníh, slovo pred slovom, a viacerí mali záujem si tie knihy kúpiť, tak keby ste mali záujem, existuje obyčajná verzia a potom existuje bibliofilská verzia, tak sa tiež môžete obrátiť na mňa. A pre tých, ktorých naša téma, týkajú sa ťa cudzie rany, vyvolala nejaké otázky, o ktorých by ste sa chceli zdieľať, tak vás pozývam tu pod kríž. Môžeme ďalej pokračovať rozprávanie o tom, čo to znamená naozaj, keď sa nás to týka. A samozrejme, všetci ste pozvaní na šálku kávy a čaju na prvé poschodie. Nájdu sa tam aj nejaké koláčiky.